From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.comท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับบรรดาผู้ประท้วงได้พากันลงมาเต้าโฮมอยู่ตามถนนเนื่องจากผักห่วมรัฐบาลเพื่อประชาธิปไตยพบกับความยุ่งยากในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าจะได้รับไสยชนะเกือบ3ส่วน4ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ที่ตามด้วยข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวภาคที่1จากนักข่าวของพวกเราประจำวันพุธมื้อนี้ VOA News หัวข้อข่าวสำคัญสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ท่านทรัมป์ถูกฟ้องห้องถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการพยายามต้าวปี้นการพ่ายแพ้การเลือกตั้งปี2020อย่างผิดกฎหมายมีปฏิกิริยาจากหลายภาคส่วนต่อคำฟ้องห้องของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์และรัสเซียโจมตีสถานที่ส่งออกอาหารประเภทเม็ดในภาคพื้นโอเดซาของยูเครนต่อไปขอเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีนะครับพระเจ้าพุทธศรมื้อนี้เราจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับการฟ้องห้องท่านทรัมป์คณะตุลาการรัฐบาลกลางในนครหลวงวอชิงตันเมื่อวันอังคารวานนี้ได้ฟ้องห้องอดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการพยายามที่ผิดกฎหมายเพื่อตาปีนการพ่ายแพ้การเลือกตั้งปี2020เพื่อรักษาอำนาจไว้คือเก่าซึ่งเป็นความหายนะทางด้านกฎหมายของท่านเพิ่มเติมในขณะที่ท่านโฆษณาหาเสียงเพื่อญาติเอาตำแหน่งในทำเนียบขาวคืนในการเลือกตั้งปี2024การฟ้องห้องที่ยืดยาวที่4กระทงแม้ถือหางขึ้นโดยที่ปรึกษาพิเศษของกระทรวงยุติธรรมท่านแจ็คสมิธหลังจากคณะตุลาการได้ฟังการให้การหลายเดือนจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดจำนวนหนึ่งของท่านทรัมป์และความทรงจำของข้าเจ้าเกี่ยวกับวิธีที่ท่านทรัมป์ได้พยายามและบ่ประสบความสำเร็จเพื่อต้าวปี้นการพ่ายแพ้ของท่านให้ท่านโจไบเดนสังกัดพรรคเดโมแครตผู้ที่ได้กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมังกรปี2021การฟ้องห้องยาว40หน้าได้กล่าวหาว่าท่านทรัมป์อายุ77ปีได้พัวพันในการสมรวมคิดเพื่อส่อโกงสหรัฐคมคู่สิทธิของผู้อื่นและขัดขวางการปฏิบัติงานของสภาซึ่งแม้นการนับคะแนนเสียงเพื่อยั่งยืนไซสนะของท่านไบเดนและการขัดขวางต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยรัฐสภาในวันที่6มังกร2021ในขณะที่ผู้สนับสนุนท่านทรัมป์ 2,000 คนได้บุกเข้าไปในหอรัฐสภาสหรัฐในการประท้วงที่วุ่นแหงมันเป็นข้างนบีดในประวัติศาสตร์247ปีของประเทศที่อดีตประธานาธิบดีถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการพยายามที่ผิดกฎหมายเพื่ออยู่ในตำแหน่งอีก1สมัยที่มี4ปีแทนที่จะนำหน้าให้ผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างสงบท่านแมนคาดว่าจะไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในวันพาดนี้ในการปรากฏตัวต่อศาลข้างนบีดในคดีดังกล่าวถึงปัจจุบันนี้ท่านทรัมป์ได้กล่าวอ้างอย่างบ่ถูกต้องว่าท่านถูกส่อโกงในการเลือกตั้งเอาตำแหน่งคืนด้วยการส่อโกงคะแนนเสียงและความบ่ปกติของการเลือกตั้งอื่นๆแม้กระทั่งหลังจากผู้พิพากษาหลายกว่า10คนได้ปฏิเสธการกล่าวอ้างของท่านไซเจริญสุข
ในอีกด้านหนึ่งคำฟ้องห้องของรัฐบาลกลางต่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหา4กระทงสำหรับการดำเนินงานเพื่อต้าวปี้นการเลือกตั้งในปี2020ที่ท่านได้พ่ายแพ้นั้นได้รับปฏิกิริยาจากทั่วพรรคการเมืองที่รวมทั้งจากหองประธานาธิบดีของท่านอยู่ในเวลานั้นซึ่งท่านไมค์เพนซ์ผู้ที่ได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่เอาตนเองเหนือกว่ารัฐธรรมนูญสมควรบ่ให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเลยคำฟ้องห้องนั้นอธิบายถึงเหตุการณ์ในแต่ละตอนหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกจนถึงจุดสุดยอดของการโจมตีต่อหอรัฐสภาสหรัฐหรือแคปิโตโดยพวกสนับสนุนท่านทรัมป์ในวันที่6มังกร2021 คำฟ้องห้องกาวาหลายๆคนอยู่ในฝูงสนขนาดใหญ่และมีความเครียดแค้นได้ถูกหลอกลวงโดยทานทรัมป์ให้เชื่อว่าทานเพนซ์สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้หนึ่งในกลุ่มคนทั้งหลายที่มีหน้าที่ปกป้องหอรัฐสภาจากการบุกลุกของพวกประท้วงก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสหรัฐทานเฮลลี่ดันผู้ที่ได้กล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งที่ถูกเผยแพร่โดยทนายความของทานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจากมืดที่หนึ่งนั่นแม้นความรับผิดชอบและความยุติธรรมสำหรับพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสายและทั้งสายและหญิงผู้ที่ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญในวันที่6มังกรท่านดันได้กล่าวอีกว่าข้าพเจ้าคงจะตัวเจ้าถ้าหากว่าข้าพเจ้าบ่ได้รับรู้ถึงความขาดความรู้สึกของตนกับข่าวขาวของคำฟ้องห้องในมื้อนี้ต่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าระบบตุลาการของพวกเขาจะรับมือกับคดีความอันนี้อย่างถูกต้องบ่พุทธศร
บรรดาเจ้าหน้าที่ยูเครนได้กล่าวในวันพุธมื้อนี้ว่าการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียได้สร้างความเสียหายต่อสถานที่ต่างๆอยู่ทางเหนือในภาคพื้นโอเดซาในภาคใต้ของยูเครนในขณะที่โดรนถูกปล่อยออกมาโดยรัสเซียก็ได้ในเป้าใส่นครหลวงของยูเครนเช่นกันกองทัพของยูเครนได้กล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียได้สร้างความเสียหายต่อเครื่องยกอาหารประเภทเม็ดและก่อให้เกิดไฟไหม้อยู่สถานที่อุตสาหกรรมต่างๆและทางเหนือทานโอเล่คีเปอร์ผู้ปกครองภาคพื้นโอเดซาได้กล่าวใน Telegram ว่าการโจมตีของรัสเซียได้สร้างความเสียหายแต่บ่มีรายงานเกี่ยวกับการบาดเจ็บทานคีเปอร์ได้กล่าวว่าพวกก่อการให้รัสเซียได้โจมตีทางเหนืออาหารประเภทเม็ดและความมั่นคงด้านอาหารโลกอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ได้ถอนตัวออกจากโครงการริเริ่มอาหารประเภทเม็ดทะเลดำในเดือนแล้วนี้รัสเซียได้โจมตีพื้นฐานโครงรางอาหารประเภทเม็ดของยูเครนในภาคพื้นโอเดซาอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนออกจากขอตกลงที่ได้อนุญาตสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยของการส่งออกอาหารประเภทเม็ดยูเครนผ่านทะเลดำนั้นรัสเซียได้ตำหนิว่าขอตกลงที่ค่ายคือการเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกอาหารประเภทเม็ดและปุ๋ยของกระเจ้าเองแม้นบ่ได้ถูกบรรลุ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
กองทัพอากาศของฝรั่งและญี่ปุ่นได้ดำเนินการซ่อมรบทางอากาศร่วมกันอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นครั้งทมิตรแบบประเภทนี้ระหว่างทั้ง2พันธมิตรแต่ถึงแม้นว่าปารีสพร้อมหาทางที่จะเสริมขยายพันธมิตรด้านการทหารของตนอยู่ในคงเขตอินโดแปซิฟิกอยู่นั่นฝรั่งได้กีดกันขอเสนอให้เปิดห้องการประสานงานขององค์การเนโตในนครหลวงโตเกียวการซ่อมรบรวมระยะ4วันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมรบที่ใหญ่กว่าของฝรั่งที่มีสื่อรหัสว่าพากัส2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ทั่วอินโดแปซิฟิกในบ่เท่าใดอาทิตย์จะมาถึงนี้โดยรวมทั้งอยู่ในเขตแดนเกาะต่างๆของฝรั่งนําด้วยมันเป็นธรรมชาติที่ฝรั่งที่มีพลเมืองอาศัยอยู่ในอินโดแปซิฟิกแม้นเป็นห่วงเป็นพิเศษย้อนความเคร่งตึงทางภูมิศาสตร์ด้านการเมืองที่ได้รู้สึกอยู่ในของเขตอันเป็นผลมาจากการแข่งขันระหว่างบรรดามหาอำนาจนายพลสเตฟานเมียร์เลอร์หัวหน้าเสนาธิการกองทัพอากาศและอวกาศของฝรั่งได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวอยู่ในกองประชุมแถลงข่าวเมื่อวันที่28กรกฎในเขตเทศบาลไซตามะของญี่ปุ่นความเคร่งตึงเหล่านั้นยังได้รู้สึกโดยองค์การเนโตซึ่งอธิบายว่าจีนเป็นความท้าทายต่อผลประโยชน์ความมั่นคงและคุณค่าทั้งหลายบุพุทธศร
อยู่ในรัฐมานิเปอร์ทางภาคแต่เป็นออกเสียงเหนือที่เป็นเขตห่างไกลโซลีของอินเดียนั้นความมุนแหงที่ได้ระเบิดขึ้นในเดือนพฤษภาผ่านมาได้สร้างความแตกแยกทางชนเผ่าอย่างลึกซึ้งระหว่าง2ชุมชนและกลายเป็นจุดเด่นทางด้านการเมืองระหว่างนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีและบรรดาพรรคฝ่ายค้าน 3เดือนหลังจากกลุ่มคนร้ายได้ก่อความรุนแรงไปทั่วเมืองและหมู่บ้านต่างๆความเคร่งตึงได้เพิ่มขึ้นระหว่างชาวเมเทสซึ่งเป็นชาวฮินดูและเผ่าคูคิสและชนเผ่าอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่แม่นชาวคริสเตียนกำลังรักษาความสงบหลายพันคนได้พากันลาดตระเวนทั่วลาดที่ตั้งอยู่เขตผู้ดอยที่มีชายแดนติดกับเมียนมาจำนวนคนที่ได้รับความเสียหายย้อนการปะทะกันมาฮอดปัจจุบันแม้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ140คนและเงินสานหลายห้อยหลังถูกไฟไหม้ประมาณ 60,000 คนที่หนีออกจากบ้านเฮือนยังอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพอยู่ในรัฐที่มี 3,200,000 คนนั่นอยู่ในบรรดาผู้ที่ลบหนีออกจากบ้านแม้นพ่อแม่และคนอื่นอีกในครอบครัวของนางฮอยนูโฮเซลที่อาศัยอยู่เมืองกูรูกรัมใกล้กับนครหลวงนิวเดลีใส่เจริญสุข
บริษัท Fitch Ratings ได้ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือเครดิตของรัฐบาลสหรัฐลงโดยอ้างถึงหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในระดับรัฐบาลกลางระดับรัฐและท้องถิ่นและการสุดโทรมลงของมาตรฐานในการบริหารของรัฐในระยะ2ทศวรรษที่ผ่านมาบริษัท Fitch กล่าวว่าความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่ห้าแห้งขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและนโยบายภาษีแม้นสาเหตุสําคัญสําหรับการหลุดหลงของระดับเครดิตดังกล่าวบริษัทนี้กล่าวว่าการบริหารประเทศของสหรัฐได้เสื่อมถอยลงเมื่อเทียบใส่กับประเทศอื่นที่ได้รับการจัดอันดับสูงและได้อ้างถึงสภาพที่บ่ไปบ่มาในการวางขีดจํากัดหนี้สินที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกและการแก้ไขในนาทีสุดท้ายการจัดอันดับดังกล่าวได้ถูกลดลง1จุดในวันอังคารบานนี้มาเป็น AA บวกจาก AAA ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้การจัดอันดับใหม่ที่บานนี้แม้นยังดีอยู่สําหรับระดับการลงทุนอิงตามองค์การข่าว AP พุทธศร
บรรดาหัวหน้ากองทัพจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจของบรรดาประเทศแอฟริกาตะวันตกหรือ ECOWAS ได้เตรียมพร้อมที่จะเจรจาในเมืองพุ่นมื้อนี้อยู่อาบูจานครหลวงของประเทศไนจีเรียเกี่ยวกับการก่อรัฐประหารอาทิตย์แล้วนี้อยู่ในประเทศไนเจอร์ในขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังปฏิบัติงานยกย้ายผู้ประชาชนขเจ้าออกจากไนเจอร์กลุ่ม ECOWAS ได้กล่าวอยู่ในแถลงการสั้นว่าบรรดาหัวหน้าป้องกันประเทศจะสนทนาเกี่ยวกับสภาพการเมืองอยู่ในสาธารณรัฐไนเจอร์ในการประชุมเขาเจ้าจนฮอดวันศุกร์จะมาถึงนี้ฝรั่งได้มีแผนที่จะสืบต่อดำเนินเที่ยวบินอพยพในวันพุธมื้อนี้หลังจากเฮือบินขนส่งผู้อพยพได้เดินทางฮอดนครหลวงปารีสในตอนเช้าวันพุธมื้อนี้รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งท่านนางแคทเธอรีนโกโลน่ากล่าวว่า262คนได้ขึ้นเฮือบินส่วนใหญ่แม้นคนสัญชาติฝรั่งกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าบรรดาผู้โดยสารยังรวมมีชาวไนจีเรียโปรตุเกสเบลเยียมเอธิโอเปียและเลบานอนรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีทานแอนโตนิโอตาจานีได้เผยแพร่รูปภาพเฮือบินกองทัพอากาศอิตาลีลำหนึ่งที่ทานกล่าวว่าได้ลงจอดเดินบินในตอนเช้าวันพุธมื้อนี้พร้อมด้วยชาวอิตาลีผู้ที่ได้หนีออกจากไนเจอร์ใส่เจริญสุข
ชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งถูกฆ่าตายโดยกองกำลังอิสราเอลอิงตามการกล่าวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลังจากได้เกิดการยิงโจมตีที่เฮ็ดให้ทหารอิสราเอล6คนได้รับบาดเจ็บอยู่นอกห้างสรรพสินค้าในเขตตั้งถิ่นฐานมาเอลอาดามิมในเขตปกครองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือเวสต์แบงค์ในวันอังคารบานนี้หน่วยบริการสุขเสริมอิสราเอลกล่าวว่าชาวอิสราเอล2คนในจํานวน6คนแม้นมีอาการสาหัสและ1ในผู้ขอให้แม้นมีอายุ14ปีพวกเขาได้เข้าไปในห้านอาหารบนที่พวกเขาได้เห็นผู้ขอให้นอนบ่มีสติด้วยบาดแผลจากการถูกยิงอยู่ส่วนถึงของห่างกายลาวดังที่หน่วยพยาบาลอิสราเอลท่านออเรนบรีกล่าวได้กล่าวว่าแม่นหนึ่งในจํานวนที่ถูกโจมตีท่านบริลว่าว่าพวกเขาได้ทําการปิ่นปัวสวยชีวิตและยกย้ายลาวไปห้องหมอทันทีที่ท่านได้ฟังไปนั่นเป็นข่าวรอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการข
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐบรรดาผู้ประท้วงได้พากันลงมาเต้าโหมอยู่ตามถนนเนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อประชาธิปไตยพบกับความยุ่งยากในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าจะได้รับไสยชนะเกือบ3ส่วน4ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ก็ตามดังที่วิจิตราดวงดีมีรายงานจากบางกอกที่ว่าบรรดาพรรคอนุรักษ์นิยมนำไส้อำนาจทางด้านรัฐธรรมนูญของพวกเขาเพื่อหันเอาปัญหาต่างๆกลับคืนไปให้พวกเขาในทางที่เขาเจ้าได้เปรียบทิพย์สุดามีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
บรรดาผู้ประท้วงในบางกอกแสดงความบ่พอใจและความผิดหวังของพวกเขาเจ้าในสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นการละเลยคะแนนเสียงทั้งหลายประชาชนไทยประมาณ14ล้านคนพากันป้อนบัตรลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นจํานวน3ส่วน4ของจํานวนบัตรทั้งหมดที่ได้ป้อนไปนั้นแต่ผู้นําที่นิยมชมชอบของพวกเขาเจ้าคือทานพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ถูกปฏิเสธทั้ง2ครั้งในการเข้ารับตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีในเดือนกรกฎแล้วนี้อยู่ในกองประชุมสภาครบคณะที่ประกอบด้วยบรรดาสมาชิกสภาต่ําที่ได้ถูกเลือกมาและบรรดาสมาชิกสภาสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพนางสโลซานินทุมาซาดหนึ่งในผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่เข้าร่วมการประท้วงอยู่ในท้องถนนกล่าวว่า
แต่ว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอย่างนี้และหนักขึ้นเรื่อยๆในทุกจังหวัด
เคยคิดว่าพวกเขาจะเห็นผู้ชุมนุมจัดตั้งขึ้นอย่างกระทันหันหลายขึ้นอยู่ในทั่วประเทศบ่เพียงแต่บางกอกเท่านั้นเดี๋ยวนี้ประชาชนได้พากันตื่นตัวขึ้นแล้วการประท้วงเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่หลังจากที่พวกเขาตกลงจนถึงพื้นแล้วค่อยเชื่อว่าพวกเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพรรคก้าวไกลได้รวบรวม8พรรคเข้ามาร่วมกันเป็นพันธมิตรโดยมี312บวนนางในจำนวนทั้งหมด500บวนนางอยู่ในสภาต่ำแต่ก็ยังได้ถูกกีดกันว่าให้จัดตั้งรัฐบาลโดยบรรดาสมาชิกอนุรักษ์นิยมของสภาสูงภายใต้การนำพาของท่านพิธาพรรคก้าวไกลได้เรียกร้องให้ตัดกองทัพออกจากอำนาจการเมืองและสร้างตั้งประชาธิปไตยในสังคมและมีความยุติธรรมหลายขึ้นสิ่งสำคัญพวกเขาเจ้ายังต้องการที่จะปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการดูหมิ่นกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นการปิดปากปิดเสียงต่อการตำหนิวิจารณ์ราชวงศ์ที่มีอำนาจสูงทรงซึ่งเสือว่าเป็นเส้นห้ามหนาสีแดงสำหรับพวกอนุรักษ์นิยมแต่พวกพรรคพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยที่ท่านพิธาได้ดึงเข้ามาปุ้มลุ้มกันนั้นบัดนี้กำลังแขวนอยู่ถึงเส้นได้ศาลรัฐธรรมนูญได้ระงับท่านพิธาบ่ให้เข้าร่วมในสภาจากวันที่19เดือนกรกฎไปจนถึงคดีความของท่านที่พัวพันกับการถือหุ้นในบริษัทสื่อมวลชนนั้นจะได้รับการตัดสินพรรคก้าวไกลได้ยอมหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่เสื่อมโยงกับท่านทักษิณชินวัตรเศรษฐีพันล้านที่เป็นอดีตผู้นำพรรคท่านทักษิณคาดว่าจะได้เดินทางกลับคืนประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ลุ้นหลังที่ได้เนรเทศตนเองไปลี้ภัยอยู่ประเทศอื่นเป็นเวลา15ปีซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อญาติแยงเอาความโดดเด่นในช่วงเวลาเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยพร้อมพยายามญาติเอาอำนาจอันนั้นอาจจะเห็นทั้งมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ทานเศรษฐาทวีสินหรือลูกสาวหลักของทานทักษิณนางแพทองธารชินวัตรที่จะได้รับการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จบรรดานักเสียวซานกล่าวว่าพวกเขาเจ้าอาจจะต้องสร้างพันธมิตรที่มีความอึดอัดใจนอกเหนือจากกลุ่มพรรคผสมถึงแม้นว่าพรรคต่างๆจะเสื่อมโยงกับกองทัพก็ตามการเคลื่อนไหวนี้เฮ็ดให้พวกผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหลายๆคนดังนางสิริลักษณ์ปรีดาเมตตาวันกล่าวว่าพวกเขาเจ้าบ่สามารถทับได้ซึ่งนางกล่าวว่าม
ันหลายอิโมชั่นมากๆเหนื่อยป
วดมันมีความรู้สึกที่อ่อนไหวซึ่งกันค่อยเมื่อยหลายค่อยใจห้ายหลายและต้องการแก้แค้นข่อยบ่แน่ใจว่าพวกเขาจะมีการต่อสู้กับอำนาจแบบเก่านี้ดุลปานใดข่อยมีความหวังอยู่แต่พวกเขาบ่สามารถยุติต่อสู้ได้ในเวลานี้เห หรือจะได้รับการกดขี่อีกต่อไปประชาธิปไตยได้รับการเลื่อนออกไปอีกครั้งนึงแต่บรรดาผู้ประท้วงกล่าวว่าในครั้งนี้ประชาธิปไตยจะบ่ถูกปฏิเสธได้ทิพย์สุดา VOA
นี่สาธารณรัฐรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในท้ายปี2023ซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องแก้ไขปัญหาด้วยการบ่เลื่อนการสําละซึ่งส่งฤทธิ์ผลกันมีรายงานจากบางกอก
ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประเมินสภาพการในด้านหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวในปัจจุบันถึงท้ายปี2023นี้ว่าจะสืบต่อเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ย 96% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในปี2022เป็นเกินกว่า 100% ของ GDP ในท้ายปี2023นี้ถ้าหากว่าการเก็บรายรับของรัฐบาลลาวยังจัดตั้งปฏิบัติได้บ่ถึง 19% ของ GDP ซึ่งจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับที่บ่เพียงพอกับรายจ่ายตัวจริงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุน 150,000 กีบต่อเดือนให้แก่พนักงานหลักในทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพตัวจริงที่ดัชนีราคาการส้มไส้ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่เกินกว่า 180% อัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 40% และเงินกีบได้อ่อนค่าลงหลายกว่า 65% ในเดือนมิถุนายนปี2023เทียบใส่เดือนมิถุนายนปี2022โดยในช่วง5เดือนต้นปี2023รัฐบาลลาวเก็บรายรับได้ในมูลค่ารวม 15,155 กตึกีบคิดเป็น 39% ของแผนการปี2023ที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะจัดเก็บรายรับให้ได้บ่ต่ำกว่า 38,448 ตึกีบคิดเป็น 16.42% ของมูลค่า GDP ในปี2023เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการเก็บรายรับในปี2023ยังบ่ดีขึ้นกว่าปีผ่านมาก็คือบ่ถึง 19% ของ GDP นั่นย่อมจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมเงินทั้งจากภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือมีความเป็นไปได้สูงที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับเกินกว่า 100% ของ GDP ในท้ายปี2023เพราะหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวได้เพิ่มขึ้นเป็น 96.6% ของ GDP และในนี้เป็นหนี้ต่างประเทศ 84.2% ของ GDP นับแต่ท้ายปี2022เป็นต้นมาแล้วดังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้แถลงย้ำครับว่าม
ีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกกระทบใส่โดยเฉพาะแม้นอัตราเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินกีบที่เป็นปัจจัยหลักเฮ็ดให้อัตราส่วนหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นอย่างไวว่าพอท้ายปี2022อัตราส่วนหนี้สินต่างประเทศแม่น 84.2% ของ GDP และอัตราส่วนหนี้สาธารณะแม่นสูงถึง 96.6% ของ GDP
ทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวเปอร์เซ็นต์กับการมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับแต่ปี2010เป็นต้นมาโดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลลาวมีพันธะต้องชำระหนี้ต่างประเทศเพียงแต่160ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010เพิ่มขึ้นเป็น1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022และเกินกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจำกัดการลงทุนของรัฐบาลในโครงการที่บ่จำเป็นนั้นแต่เนื่องจากว่าการจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้ซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวบ่สามารถที่จะชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนจึงจะต้องเจรจาเพื่อขอเลื่อนการชำระหนี้บางส่วนออกไปดังที่ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแถลงย้ำครับว่าร
ัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขหนี้สินต่างประเทศโดยการเจรจาดัดแก้โครงสร้างหนี้และเลื่อนระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเติมพร้อมกันนั้นก็ได้เจรจากับบรรดาบริษัทภายในจำนวนหนึ่งที่กู้ยืมเงินจากธนาคารรัฐบาลในเมื่อก่อนโดยได้ดัดแก้ระยะเวลาเริ่มชำระสสางแต่ต้นปี2028มาให้เริ่มชำระสสางปี2023เป็นต้นไปซึ่งสามารถได้เงินจากบริษัทดังกล่าวมาแก้ไขหนี้สินประมาณ40กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยนับถึงท้ายปี2022รัฐบาลลาว ามีหนี้สินรวมหลายกว่า 185,698 ตึกีบในนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 161,861 ตึกีบและหนี้ในประเทศ 23,893 ตึกีบรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ในรายการชีวิตชาวลาวประจำแรงวันพฤหัสบดีมื้ออื่นนี้เฮาจะนำเอาการโอ้ลมกับท่านโทนี่งามสนิทพนักงานกำกับหีบเครื่องผู้โดยสารอยู่สนามบินสากลดัลลัสที่นครหลวงวอชิงตันซึ่งมีรายได้ดีกรุณาติดตามฟังและ
ลมที่พัดรุนแรงได้กระทบใส่สายไฟฟ้าอยู่ในเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวในเกาะโอกินาวาส่งผลให้ไฟฟ้ามอดในหลายกว่า 200,000 ครอบครัวในตอนเช้าวันพุธมื้อนี้ในขณะที่พายุไต้ฝุ่นคานุนที่มีความแรงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กับเกาะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแห่งนี้อิงตามรายงานของการข่าวรอยเตอร์จนถึงขณะนี้มีรายงานว่ามีคนหนึ่งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีก11คนผู้ชายคนที่เสียชีวิตนั้นถูกอัดอยู่ใต้คอกรถที่พังลงมาแล้วแล้วเฮ็ดให้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นอิงตามหน่วยงานรับมือกับปัญหาไฟฟ้าปัญหาไฟไหม้และภัยพิบัติสื่อมวลชนรายงานว่าแล้วถูกพบตอนที่เสียชีวิตแล้วมีประชาชนประมาณ 700,000 คนที่อาศัยอยู่ในแขวงเขตฮ้อนแห่งนี้ซึ่งเป็นแขวงเป้าหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวโดยมีระยะทางประมาณ 1,600 กิโลเมตรห่างจากนครหลวงโตเกียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้ถูกแนะนำให้พากันยกย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากพายุได้เคลื่อนตัวเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความแรง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิ่งตามการกล่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ใส่เจริญสุข
รัฐบาลอังกฤษในวันอังคารบานนี้ย้อมหับว่าอาชญากรรมที่กระทำต่อชนเผ่ากลุ่มน้อยยาซิดีโดยกลุ่มหัวหุนแหงรัฐอิสลามอยู่ในอิรักเมื่อปี2014เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การตัดสินใจดังกล่าวนี้มีขึ้นเพียงบ่เท่าใดมือก่อนวันครบรอบ9ปีของการก่ออาชญากรรมที่ผิดกฎหมายโดยกลุ่มก่อการร้ายซึ่งฮู้ในอีกชื่อนึงว่ากลุ่ม ISIS หรือ Daeshประชาชนชาวยาซิดีได้หับขวมถูกทรมานอย่างหุนแหงโดยการกระทำของพวกไดเอชใน9ปีแล้วนี้และผลกระทบดังกล่าวที่พวกเขาเจ้าได้หับยังรู้สึกได้จนฮอดทุกมื้อนี้อิงตามการกล่าวอยู่ในแถลงการของรัฐมนตรีการต่างประเทศอังกฤษสำหรับของเขตตาริกอาเมดอยู่ในตะวันออกกลางความยุติธรรมและความรับผิดชอบเป็นกระแจสำคัญสำหรับชีวิตของผู้คนที่ถูกทำลายร่างเหล่านั้นประชาชนชาวยาซิดีเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่เว้าภาษาเคอร์ดิสและเข่งขัดในศาสนาซึ่งถูกมองว่าเป็นพวกนอกศาสนาโดยกลุ่มหัวหุนแหง IS ในเดือนสิงหาปี2014กลุ่ม IS ได้ดำเนินการโจมตีข้างใหญ่ต่อเมืองซินจาซึ่งข้างหนึ่งเคยเป็นบ้านเหือนของชุมชนชาวยาซิดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีชาวยาซิดีอย่างหน่อย 5,000 คนซึ่งส่วนใหญ่แม่นผู้ชายและเด็กชายได้ถูกสังหารในระหว่างการโจมตีใส่เมืองอิรากีที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์พร้อมด้วยบัวสวรรค์ผู้กำกับการออกอากาศและคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเวลา 7:35 8:00 นแลของมื้ออื่นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ลาตรีสวัสดิ์